Kenning Nanax. Það voru einkum kenningar frelsun mannsins sem Nanax setti fram á nýjan hátt. Að baki þeim liggja annars vegar hugmyndir eðli Guðs og hins vegar eðli mannsins. Samkvæmt kenningu gúru Nanax Guð einn. Hann persóna og hátt upp hafin skapari. Einstaklingurinn verður að þroska með sér sem innilegast samband við hann. Nanak lýsti Guði með margvíslegum hugtökum. Guð án ytra forms, hann eilífur og óumræðilegur. Mikil áhersla á því að Guð sé í raun óþekkjanlegur. Hvernig þá hægt að þekkja hann? Það hægt vegna þess að hann miskunnsamur og honum umhugað að mennirnir hljóti frelsun. Þess vegna opinberar hann sig á þann hátt að allir sem vilja opna augu sín fyrir því geti séð og skilið. Hann hinn eilífi fræðari, Satguru. Hann allstaðar nálægur og gagntekur alla sköpunina, einkum hjörtu mannana. Mennirnir aftur á móti blindir. Þeir loka augum sínum fyrir þessari guðlegu opinberun. Þeir vita að þeir þarnast frelsunar en leita hennar í fánýtri tilbeðslu í musterum eða moskum. En slík tilbeðsla bindur þá einungis fastar við hringrás fæðingar, dauða og endurholgunar. Kenning Nanak sem frelsun byggist á nokkrum grundvallar hugtökum sem koma aftur og aftur fyrir í kenningu hans. Hugtökin eru nafnið, nam, orðið, sabat, fræðarin, gúru og samhljómur, húkam. Tvö fyrstu hugtekin, nam, hið guðulega nafn og sabat, hið guðulega orð, fela í sér eðli og veru guðs. Maðurinn gerir sér ekki grein fyrir nálað guðdómsins vegna eðlis síns og þess vegna þarnast hann gúru, guðdómlegs fræðara. Slíkur fræðari rödd guðs sem talar í hjarta manns og vekur hann til umhugsunar þannig hann upplýsist og tekur að leita eftir húkam, guðlegri skipan eða samhljómi. Frelsunin snýst því það að leita eftir þessum samhljómi með því að leggja rækt við íhugun á hinu guðlega nafni, nam. Takmarkið samsömun við hinn guðlega samhljóm og þar með stöðvast hjól sífeldra endurholdgana.